Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz muxlislar. 28 avgust juma dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Estoniya Rossiya bilan chegarada devor qurishni rejalamoqda. AQSh yetakchi diplomati Toshkentda serqirra hamkorlikka urg'u berdi. O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi oldida namoyish. Toshkentga majburiy mehnat muammosini eslatib qo'yishdi.
Amir al-Mu'minin Mullah Muhammad Umar Mujahid didn't want to give any position to his family member.
Afg'onistonda esa toliblar lavozim talashyapti, yangi rahbardan norozilar ko'p. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh davlat departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul Daniel Rosenblum mintaqaga safar qilar ekan, O'zbekistonda ham to'xtab o'tdi. Rosenblum uchun bu ish safari ekani aytiladi. Maqsad aloqalarni mustahkamlab borish va hamkorlar bilan yuzma-yuz fikr almashib turish, deya tushuntiradi rasmiylar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Adliya vazirligi va boshqa idoralarda muloqotlar kechgan. Reuters axborot agentligi bu uchrashuvlar ketidan AQSh O'zbekistondan Islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga qo'shilishni so'ramoqda, deya xabar tarqatdi. Biroq rasmiylarning, xususan Rosenblumning Twitter orqali aniqlik kiritishicha, muloqotda diplomat umumiy kontekstda gapirgan. Ya'ni respublika xalqaro koalitsiyaga boshidan oq taklif qilinganini aytib, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda hamkorlik mavjudligi va davom etishini ta'kidlagan. Qozog'istonda uran yonilg'isi saqlanadigan ombor ochilishi xalqaro ahamiyatga ega yangilik sifatida e'tirof etilyapti. Loyiha atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahnamoligida amalga oshirilmoqda. Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev tashabbusni olg'a surgani va bu borada jadal diplomatik harakatlar olib borgani tahsinga sazovor, deydi AQSh davlat kotibining xalqaro xavfsizlik va yadroviy materiallar tarqalmasligi bo'yicha muovini Thomas Countryman. Ostonada rasmiylar atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bilan maxsus kelishuv imzolagan. Hujjatga ko'ra, omborda 90 tonnaga yaqin quyi darajada boyitilgan uran saqlanib, atom yonilg'isi ishlab chiqarishni xohlagan davlatlar undan foydalanish imkoniga ega bo'ladi. 1 sentyabrdan otishmalarni to'xtatish kelishuvi doirasida Ukraina hukumati va sharqdagi isyonchilar asirlarni almashdi. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk xalq respublikasining politsiya so'zlovchisi Viktor Anosov mahbus ayirboshlash jarayoni ilk bor o'zaro ishonch asosida silliq kechganini aytmoqda. Tomonlar chegara punktida uchrashib, asirdagi 12 askar Ukrainaga va yana shuncha odam bo'lginchilarga topshirilgan. Chorshanba kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vositachiligida Kiyev hamda Rossiya quvvatlayotgan isyonchilar navbatdagi sulhni imzoladi. O'quv yili boshlanishi bilan 1 sentyabrdan janglarni bas qilishga har ikki tomon rozi bo'ldi. Lekin oldin imzolangan shunga o'xshash hujjatlar samara bergani yo'q. Ukraina hukumati o'tgan 24 soat ichida 7 askar o'lgani, separatist kuchlar Mariupol shahriga o'q yog'dirayotgani haqida ma'lumot tarqatdi. Afg'oniston janubida mahalliy armiya AQSh va NATO kuchlari hamkorligida Talibonga qarshi operatsiya boshlagan. Taxminan 150 jangari o'lgani xabar qilinmoqda. Hafta boshida Taliban Hilmand viloyatining Musa Qal'a tumanini bosib olgan edi. Jangarlar endi viloyat markazida lashkargohga ham yurish rejalayotgani haqida xavotirlar bor. AQSh samolyotlari kechadan buyon Musa Qal'ani havodan bombardimon qilmoqda. Hududni qaytarib olishda NATO askarlari Afg'on qurolli kuchlariga ko'maklashyapti. AQShda asoslangan Carnegie tadqiqot markaziga ko'ra, har yili 20 ta atom bombasi ishlab chiqarayotgan Pokiston kelasi 10 yilda zaxirasini 350 tagaga yetkazishi mumkin. Bundan-da ko'proq yadroviy qurolga faqat Qo'shma Shtatlar va Rossiya ega.
I would say consistent with the president's vision of a world without nuclear weapons. Obviously, we continue to urge all nuclear capable states.
Qo'shma Shtatlar Pokistonni aksincha yadroviy arsenalini kamaytirishga chaqiryapti. Tahlilnomada keltirilgan raqamlarni o'rganib chiqyapmiz, deydi Davlat departamenti so'zlovchisi Jon Kirby. Pokistonning maqsadi yadroviy salohiyat bobida qo'shni Hindistondan qolishmaslik, deydi mutaxassislar. Islomobod hozircha bu borada jim.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xitoy prezidenti Si Szinpinning Qo'shma Shtatlarga tashrifi kutilar ekan, ikki mamlakat kelisha olmayotgan barcha masalalarni ochiq muhokama qilishga tayyor, deydi Oq uy rasmiysi Susan Rice. Rais xonim Pekinda yuqori darajadagi uchrashuvlar o'tkazmoqda. Xitoy rahbarining Amerikaga safari sentyabr oxirlariga belgilangan. Si Szinpin Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi majlisida ham qatnashadi. Xitoyda o'sish sekinlashgani haqidagi xabarlar so'nggi payt qimmatli qog'ozlar bozorini tahlikaga solib, aksiyalar narxi 10% tushib ketgan edi. Susan Rice Pekinda shuningdek, kiberxavfsizlik, Janubiy Xitoy dengizidagi tortishuvlar va harbiy hamkorlikni ham muhokama qiladi. Estoniya o'z xavfsizligini ta'minlash uchun Rossiya bilan chegarada devor qurishni rejalamoqda. Sharqiy chegaralarimiz 100% devor bilan o'raladi va kuzatuv vositalari o'rnatiladi. Estoniya xavfsizligi hamda Schengen zonasini himoya qilish maqsadimiz, deydi Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Thomas Wicks. Qurilish 2018-yilda boshlanadi. Rossiya Ukraina yerini tortib olib, bu yerda separatist kuchlarni quvvatlayotganini Boltiqbo'yi davlatlari xavotir bilan kuzatib kelmoqda. AQSh janubidagi karnaval va paradlar shahri Yangi Orlean Katrina deb nomlangan to'fondan aziyat chekaniga 10 yil to'ldi. O'shanda toshqinlar 1800 odamni hayotdan olib ketgan. 100 ming xonadon vayron bo'lgan edi.
I'm here to hold up a mirror and say, because of you, the people of New Orleans working together.
Qayta oyoqqa turib olgan shaharni prezident Barak Obama ko'zdan kechirmoqda. Fojianing 10 yilligiga bag'ishlangan marosimlarda qatnashish uchun sobiq prezidentlar George Bush va Bill Clinton ham Yangi Orleanga yo'l oladi. Dasturimiz davomida bu mavzuga yana qaytamiz.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz ham bor. Savollar bo'lsa bizga elektron pochta orqali yozing. Adresimiz elektron pochta belgisi voanews.com. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida O'zbekiston paxtasi va majburiy mehnat Washingtonda namoyish. Taliban hamon yangi rahbar ustida tortishyapti. Katrina to'fonidan 10 yil o'tib, bugungi yangi Orlean. Baltimore'da yoshlarga hayotni o'rgatayotgan bir tashkilot haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Washingtonda O'zbekiston elchixonasi ro'parasida kecha payshanba kuni majburiy mehnatni tanqid qiluvchi namoyish bo'lib o'tdi. Tashkilotchi Paxta kompaniyasi O'zbekistonda bolalar eksploatatsiyasi va majburiy mehnatga qarshi birlashgan global koalitsiyadir. Mustaqillik tantanalari arafasida o'tkazilgan bu namoyishni Nasiba Tohir kuzatdi.
Poytaxtda O'zbekiston elchixonasi ro'parasida yig'ilgan bu faollar o'tgan ketganga varaqalar tarqatdi. Maftunkor bu davlat qadim tarixi, diniy an'analari va madaniyati bilan faxrlanadi. Biroq xuddi shu o'lkada hukumat paxtadan daromad qilaman deb xalqni majburlab ishlatadi, deyiladi unda. Matt Fisher Daily paxta kompaniyasi nomli global koalitsiyaning vakili.
Our point here today is to ask the Uzbek government, demand that the Uzbek government end its use of forced labor.
Namoyishdan maqsad deydi u. O'zbekiston hukumatidan majburiy mehnatni bas qilishni talab qilish, dehqonlar va boshqa fuqarolarni paxta dalalariga haydashni to'xtatishsin deydi u. Faollar aynan shu kuni yig'ilgani bejiz emas. Elchixona O'zbekiston madaniyati, tarixi va taomlarini Washington ahli va mehmonlariga ko'z-ko'z qilishni rejalab, bazm o'tkazishi kutilgan edi. Lekin kecha biror izohsiz bekor qilingan.
And so we wanted to educate the party goers, the invitees to the dinner of the government's use of forced labor.
Biz bazimga kelgan mehmonlarni hukumat xalqni majburlab ishlatayotgani haqida xabardor qilmoqchi edik, deydi Matt Fisher Daily. Toki bu odamlar ham O'zbekiston rahbarlaridan mazkur illatni tugatishni talab qilsin. Buna tashqari deydi faol mamlakatda paxta terimi mavsumi boshlanay deb turibdi. Bosh vazir kelasi 1-1.5 haftalarda buni rasman e'lon qilishi kutilayapti. O'zbekiston hukumati 25 yillik faoliyati davomida fuqarolarni eksploatatsiya qilishdan toymadi. Shunday ekan, namoyishlar ham davom etadi deydi faol.
The government has used forced labor for its entire 25-year history. And so yes,
10 yildan oshibdiki, deydi Matt Fisher Daily. Xalqaro hamjamiyat bu mamlakat rahbariyatiga bosim o'tkazib keladi. Natijada 2014-yil hukumat paxta dalalarida bolalar sonini keskin kamaytirdi. Ilk bor bolalar ommaviy ravishda terimga haydalmadi. Bu muhim qadam edi. Biroq paxta terishga olib chiqilgan katta yoshdagilar soni 2 karra oshdi. Bu hol ham bas qilinishi kerak, deydi Matt Fisher Daily. Odamlarni majburlab ishlatish butun boshli sanoatga aylangan va buning ortida turgan hukumat. O'zbekiston rahbariyati fuqarolar eksploatatsiyasini bugunoq tugatishi mumkin. Buning uchun siyosiy iroda kerak xolos, deydi faol. Paxta kompaniyasining talablari quyidagicha.
So this fall we want to see it increase prices for cotton that it pays to farmers. We want to see it publicly state that no
paxta yetishtirgan dehqonlarga to'lanadigan narxlar ko'tarilsin. Birorta rasmiy yoki mutasaddi fuqarolarni paxta terimiga haydash huquqiga ega emas deya rasman e'lon qilinsin. Huquq himoyachilari faollar o'z faoliyatini erkin bajara olsin va ularni taqirlash yoki qo'rqitishlar bas qilinsin, deydi Matt Fisher Daily.
Permit Uzbek citizens monitor and report on human rights freely without fear of retaliation.
Mavzuga doir tele va radio lavhalarni amerikaovoz.com saytida tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Taliban harakatining marhum rahbari Mulla Umarning inisi ichki nizolar haqida gapirar ekan, guruhning tarqalib ketishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Amerika ovozining Islomoboddagi muxbiri Ayoz Gulning xabar qilishicha, ayrim a'zolar Talibonning yangi raisi Mulla Axtar nomzodiga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Afg'on razvedkasiga ko'ra, Talibonni ko'p yil boshqargan Mulla Umar 2 yil oldin Pokistondagi kasalxonada vafot etgan. Harakat bu ma'lumotni tasdiqlagach, uning o'rniga o'rinbosari Mulla Axtar Mansur tayinlandi. Biroq ayrim qo'mondonlar va Mulla Umarning qarindoshlari qarordan noroziligini yashirmayapti. Ular Mulla Umarning ukasi Mulla Abdul Mannonning rahbariyatga kelishi tarafdori. Hozir ko'zga ko'ringan Taliban mullalari o'rtaga tushib, bahsni hal qilishga harakat qilyapti. Mansurning yordamchilari ichki nizo haqidagi gaplarni inkor etmoqda, ammo ma'lum darajada tortishuv mavjudligini yashirmayapti. Mulla Abdul Mannonning o'zi Amerika ovozi bilan suhbatda kelishmovchilik guruh faoliyatiga salbiy ta'sir qilayotganini aytib, ulamo bir qarorga kelmaguncha raqib tomonlar sabr qilishi kerak dedi. Agar Mansurning tarafdorlari o'z boshimchalik bilan qaror chiqarib, muxolif a'zolarni do'q-po'pisa orqali Mansurga bay'at keltirishga majburlasa, bu ichki to'qnashuvga, qon to'kilishlariga olib kelishi mumkin. Mujohidlar bunday qarorni qabul qilmasligi kerak, deydi Mannon.
Chunki
Unga ko'ra, Talibonga bosh bo'lish afg'onlar uchun muqaddas bir burchdir. Rahbarni hurmatli ulamo, qo'mondonlar va qabila oqsoqollari tanlashi kerak, dedi Mannon. Mulla Mansurning so'zlovchisi Abdulhay Mutmain bu fikrga qo'shilmaydi. Unga ko'ra, rahbarlar kengashining 95% Mansurga ovoz bergan. Mutmain Mulla Umar hayotligida ham uning so'zlovchisi bo'lgan.
Amirul Mu'minin Mulla Muhammad Umar Mujahid didn't want to give any position to his family.
Amirul Mu'minin Mulla Muhammad Umar o'z oila a'zolariga harakat ichida mansab berilishiga qarshi edi, chunki u islomiy amirlikning bir oila tomonidan boshqarilishini istamas edi. Amirul Mu'mininning nomidan va oilasi a'zolaridan foydalanayotganlar to'g'ri ish qilmayapti. Bu Mulla Umarning oilasi yoki ishlariga sadoqati yo'q insonlardir, dedi Mutmain. Washingtondagi tashqi aloqalar kengashi tahlil markazi xodimi Daniel Markining aytishicha, Taliban ichida jiddiy bahs ketyapti. Bu Afg'oniston uchun muhim jarayon. Mulla Umar paytida qarorlarni oz sonli guruh qabul qilar edi, deydi Marki.
The number of Taliban who will think that they have a say in who should be his successor grows significantly.
Yangi rahbarni tanlashga haqqim bor deb o'ylayotgan toliblar ko'payib ketdi. Bu esa harakat ichidagi ziddiyatlarni oshkor etyapti. Ayniqsa jang qilayotgan qo'mondonlar va Pokistondan turib guruhni boshqarayotgan rahbarlar o'rtasida. So'nggi yillarda bu nizolar yuzaga chiqdi, ammo hozir juda kuchaydi, deydi Marki. Amerikalik tahlilchiga ko'ra, toliblar janglarda g'olib chiqib, nazoratidagi hududlarni ushlab qolishni istasa, birligini yo'qotmasligi kerak. Biroq rahbar yagona bo'lmasa ham, deydi u, janglar, xurujlar davom etaveradi. Bunday vaziyatda Kobulga nazoratni o'z qo'liga olib, mamlakatni barqarorlashtirish yanada qiyin bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Endi AQShning bir shahridagi iqtisodiy manzaraga nazar tashlasak, Yangi Orlean, Luiziana shtatining eng katta shahri Xorijlik sayyohlarni hamisha o'ziga tortib kelgan. Luiziana, Fransuz, Afrika va mahalliy madaniyat qorishgan mintaqa. 19 asr boshida davlat sifatida endi oyoqqa turayotgan Qo'shma Shtatlar bu yerni Fransiyadan sotib oladi. Hozirgi pul bilan 234 million dollarga. Yangi Orlean shubhasiz mana shu tarixdan darak beruvchi maskan va omidalarga to'la. Lekin 10 yil oldingi Katrina to'foni turizm sanoatiga katta zarar yetkazgan edi. Karnaval va paradlar shahri qayta qurildi, turizm yana jonlanmoqda. Yangi Orleanning qadimiy fransuz kvartalidamiz. Bu yer yil bo'yi sayyohlarga to'la. Katrina deb nomlangan to'fondan so'ng ko'plab mehmonxona va restoranlar yopilgan, turistlar ko'rinmay qolgan edi. Hozirgi manzaradan shahar rahbarlari xursand.
We had 9.3 million visitors last year. You know, we can continue to increase that market.
O'tgan yili 9 milliondan ziyod odam keldi bu yerga. Mehmonlar oqimini yanada ko'paytirish mumkin. Yangi Orlean 2 yil oldin futbol kubogiga mezbonlik qilgan edi. Har hafta dam olish kunlari katta tadbirlar o'tkazamiz deydi mer muovini Andy Koplin.
Tourism is one of the mainstays of our economy. Roughly 80,000 individuals.
Mark Romick turizm sanoatini yaqindan kuzatadi. Turizm iqtisodining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Bu sohada qariyb 80 ming odam ishlaydi. Yangi Orleanga kelganlar o'tgan yilning o'zida 6.8 million dollar sarfladi, deydi u. Sayyohlarning 90% amerikaliklar, ammo xorijlik turistlar soni ham ko'paymoqda.
We find that the international visitor will usually stay longer than the domestic visitor, and so
xorijdan kelgan mehmonlar odatda shaharda amerikaliklarga qaraganda uzoqroq vaqt turadi va ko'proq pul sarflaydi, deydi Romik. Katrina to'fonidan keyin Yangi Orlean turizm sanoati qayta tiklanmaydi degan xavotirlar bor edi.
Through storms, through malaria, through oil spills, the city just comes back.
Bo'ron va kasalliklar, neft to'kilishi va boshqa fojialardan keyin shahrimiz doimo oyoqqa turgan. Odamlarimiz kurashadi, chunki biz shahrimizni yaxshi ko'ramiz. Bu yerga kelgan mehmonlar esa buni sezadi, bizga qo'shilmoqchi bo'ladi, deydi mutaxassis. Yangi Orlean 2017 yilda 300 yilligini nishonlaydi. Tayyorgarlik ishlari avjida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rishta deb nomlangan notijoriy tashkilot 10 yildan oshibdiki yoshlarga o'z orzulariga qanday erishish borasida yo'l-yo'riq ko'rsatib kelmoqda. Baltimorda joylashgan maskanda ko'ngillilar maktab o'quvchilariga kir yuvish kabi oddiy yumushlardan tortib maktabga olib borib qo'yish, dars berish va ishga joylashtirishgacha bo'lgan sohalarda yordam beradi. Hech qachon umidingni uzma shiori ostida ishlaydigan dastur yoshlarni hayotga o'rgatadi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Alright, so click on that. Let's just start over and see if we can figure this out.
Trey kollejga hujjat topshiryapti. Jarayonni tushunish oson emas. Bu ishda unga mentori yordam beryapti. Hozir hammasi joyida.
Anketalarni to'ldirish, parol tanlash kabi ishlarni amalga oshirishda ba'zan qiynalamiz.
Sobiq o'qituvchi va huquqshunos Brenda Wilson Treyga 2 yildan beri mentorlik qiladi.
U maktabni yaqinda bitirdi. Endi nima qilmoqchiligi va maqsadlari haqida o'ylanyapti.
Brenda bilan ishlashni endi boshlaganimda kompyuterlarni yoqtirmasdim. U bu qarashim o'zgarishiga, kompyuterda ishlashni o'rganishimga yordam berdi. Kollejga borganda bu kerak.
You know how to find your student ID? Go back to the email that people sent you. It doesn't feel like volunteering.
Ko'ngilli bir ishga ham o'xshamaydi. Trey xuddi oila a'zosidek. Yaqin munosabatdaman.
You know, like I would for someone in my family.
Hey. Hi.
Rishta tashkilotida 600 dan ortiq yordamchi bor. Maktabni bitirib, o'z yo'lini topishga qiynalayotgan o'quvchilar o'zlariga mos mentorlar bilan biriktirib qo'yiladi. Ular o'rtasidagi aloqa 10 yillab davom etadi. Yoshlar biror narsaga ehtiyoj sezsa, mentorlar doim ular yordamiga oshiqadi.
People often ask me like what motivates me.
Talabalar yozgi mavsumiy yoki doimiy ishlarga joylashish uchun mutaxassis maslahatini ham oladi. Keys 3 yil oldin dasturga qo'shilganida 15 yoshda edi. Hayotimda bu tashkilot katta o'zgarish qildi, deydi u.
Muammolarim ko'p edi. Baltimorega ko'chganimda hech kimni tanimasdim, chunki bu yerda oilam yo'q edi. Ular hayotimga kirib kelib hamma narsa o'zgardi.
You could say, I think I remember you saying.
Kissning mentori Johns Hopkins universiteti talabasi Jesse Cohen munosabatimiz ikki tomonlama foydali deydi.
Kiss has taught me a lot about.
Kiss menga dunyoqarash bo'yicha ko'p narsa o'rgatdi. Bugungi kunga erishish uchun u ko'p to'siqlarni yengib o'tgan. Shunga qaramay u juda kamdir. Maqsadiga jiddiy yondashadi va bu odamni ruhlantiradi.
Which is really inspiring to hear.
Dastur muvaffaqiyati ortida talabalar muammolarini tushunish va ularga g'amxo'rlik qilish turibdi. Fayza Almasri, Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh davlat departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul Daniel Rosenblum mintaqaga safar qilar ekan, O'zbekistonda ham to'xtab o'tdi. Rosenblum uchun bu ish safari ekani aytiladi. Maqsad aloqalarni mustahkamlab borish va hamkorlar bilan yuzma-yuz fikr almashib turish, deya tushuntiradi rasmiylar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Adliya vazirligi va boshqa idoralarda muloqotlar kechgan. Qozog'istonda uran yonilg'isi saqlanadigan ombor ochilishi xalqaro ahamiyatga ega yangilik sifatida e'tirof etilmoqda. Loyiha atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahnamoligida amalga oshiriladi. Prezident Nursulton Nazarboyev tashabbusni olg'a surgani va bu borada jadal diplomatik harakatlar olib borgani tahsinga sazovor, deydi AQSh davlat kotibining xalqaro xavfsizlik va yadroviy materiallar tarqalmasligi bo'yicha muovini Thomas Countryman. 1 sentyabrdan otishmalarni to'xtatish kelishuvi doirasida Ukraina hukumati va sharqdagi isyonchilar asirlarni almashdi. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk xalq respublikasining politsiya so'zlovchisi Viktor Anosov, mahbus ayirboshlash jarayoni ilk bor o'zaro ishonch asosida silliq kechganini aytadi. Tomonlar chegara punktida uchrashib, asirdagi 12 askar Ukrainaga va yana shuncha odam bo'lginchilarga topshirilgan. Afg'oniston janubida mahalliy armiya AQSh va NATO kuchlari hamkorligida Talibonga qarshi operatsiya boshladi. Taxminan 150 jangari o'lgani xabar qilinmoqda. AQShda asoslangan Carnegie tadqiqot markaziga ko'ra, har yili 20 ta atom bombasi ishlab chiqarayotgan Pokiston kelasi 10 yilda zaxirasini 350 tagaga yetkazishi mumkin. Bundan-da ko'proq yadroviy qurolga faqat AQSh va Rossiyaga. Aziz radio tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com saytida, qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Efirda Amerika ovozi radiosi edi. Studiyada men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.